Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
The boys are back in town. Vi har hatt et lite avbrekk. Forrige uke kom det ingen episode, og vi har hatt, som alltid, har vi mange jern i ilden. Men Henrik, du har hatt noe som har hengt over deg i lang, lang tid nå, som du endelig ferdig med. Hva gjelder det?
Det gjelder at jeg har levert doktorgrad. Ja, det kan du si. Og det jeg enig i også. Det oppsummerer egentlig hvordan jeg føler det. Og, nei, det intenst, ass. Det har vært krevende. Veldig tungt, mye jobb, og i det jeg leverte nå for halvannen uke siden, så gikk bare rett og slett lufta helt ut av ballongen, så jeg måtte ta litt fri.
Og hva gjorde du da når du tar fri? Hva det idrettspsykolog Henrik Herrebrøden gjør da?
Nei, ironisk nok så fortsetter jeg med idrett, altså jeg ligger og sikler på meg selv mens jeg ser på fotballgjerne på sofaen, eller så går jeg med en tur, eller så prøver jeg rett og slett å bare ikke tenke på forskning, da, for det er det som har vært livet mitt nå de siste 3-4 årene.
Men hva den doktorgraden din handlet om? Kort oppsummert, det vet jeg dere forskere liker å gjøre det.
Ja, vi er gode på det. Nei, jeg har gjort et dypdykk i toppidrett og fokus, og sett nærmere på hva det som kjennetegner oppmerksomheten og fokuset til verdens beste utøvere når de presterer.
I hvilken idrett?
Jeg har gjort tester på rolandslaget, og så har jeg gjort tester på roere på litt lavere nivå, men så har jeg også sett litt på hva andre har gjort innenfor fotball og andre idretter, og så har jeg prøvd å sammenfatte det i da en doktorgradsoppgave, da, som et verk på over 200 sider, der jeg ser gjennom hva det jeg mener jeg kan si da, om hva som kjennetegner fokuset på de beste.
Kult. Men jeg reagerer litt på når jeg ringte deg i forrige uke, at du sier, ja, hallo, det doktor Henrik. Men 200 sider, du sier litt om det at du er helt utladet. Er det noen, hvor lenge har du holdt på med den doktorgraden?
Jeg har holdt på i 3,5 år, det var egentlig en 3-årig doktorgrad, så fikk jeg et halvt års utsettelse på grunn av korona, at vi ble forsinket rett og slett da. Men man bruker som regel 3-4 år, og da får man rett og slett lønn for å være heltidsstudent ved en utdanningsinstitusjon, og du blir rett og slett bare betalt for å nerde på et spesifikt smalt lite tema.
Men 3,5 år, 200 sider, har du underveis noen gang kjent på at du holder på å møte veggen?
Bare først reagerte jeg når du sa sånn, så hørte det ut som jeg har produsert utrolig lite. Sånn 3,5 år, 200 sider. Men svaret på det siste du spør om er ja. Det har jeg gjort flere ganger, og mot slutten så måtte jeg ta grep. Jeg måtte, midt i uka tok jeg meg rett og slett fridager. Fordi jeg bare kjente at, for en ting, det er litt sånn som fotball, sant? Du holder jo ikke bare møte opp, du holder jo ikke bare løpe. Du må sprinte, sant? Hvis du møter opp på en forskerjobb, og ikke kan sprinte med hjernen din, da har du ikke noe der å gjøre. Så jeg merket midt i uka, det var en onsdag for noen uker siden, så bare måtte jeg ta fri.
Hvordan merker du det?
Nei, jeg merker at, ta et litt sånn rart eksempel, jeg skulle snakke med samboeren min om noe, så bare merket jeg at hodet var så tregt at jeg måtte, vi skulle gå gjennom noen greier, så måtte jeg ha med meg notater. Så jeg tok med, jeg noterte på forhånd, så måtte jeg sitte der med notater og gå gjennom noe. Jeg merker at den minste ting krever så mye. Det er egentlig en del som jeg tror vår gjest i dag kan kjenne seg igjen i. Det er jo de tingene jeg har prøvd å kjempe med da, og unngå til en viss grad.
Ja, det var nettopp det jeg, når vi var inne på det, og du fortalte deg om den doktorgraden din, dette her med å være helt oppe i det røde felt, som de sier på dansk, og når det bikker over, og du møter den berømte veggen, det er jo noe som man hører ofte om å møte veggen. Så vår gjest i dag, han har gjort det, og så er jeg veldig spent på seg. Han er jo, og har vært i mange år, fysisk trener, han har enorm kompetanse og utdannelse innenfor det fysiske, så jeg er veldig spent på en som har hans kunnskap om kroppen, og sikkert en god del om hodet også, fortelle sin egen historie og opplevelse av det å rett og slett møte veggen fullstendig. Yes, Manu Torres. Vi veldig glad for å ha deg her. Det jo første jeg må spørre om, som kanskje litt sånn teit spørsmål, jo Manu Torres. Det høres ut som en toppskårer i La Liga, men hvor kommer navnet fra? Hvor kommer du fra?
Navnet kommer fra, ja, fra Manuel. Det kort navn av Manuel. Manuel Torres, det egentlig, men ja, alle kjenner så meg som Manu. Manu Torres, ikke Manu. Mange fotballsupporter kanskje det føler litt, ja. Nei, også jeg fra Mallorca, men jeg har bodd i Norge siden 2012, så ja, litt over 10 år allerede nå. Ja.
Og du kom til Norge som utvekslingsstudent. Jeg ser at du har bachelor i sportsvitenskap og mastergrad i fysisk trening. Men når du da er student og du er inne i dette studieløpet, hva er det som gjør at du velger Norge?
Ja, det var litt, jeg var ferdig med studiet. Jeg er grunnskolelærer også, og så studerte jeg Barcelona idrettsvitenskap. Og så jeg ville ta en PhD program der i Barcelona, men jeg snakket med en professor, og han sa, jeg var litt sikker, hvorfor jeg må studere PhD? Jeg var veldig fokuset på det. Og han sa, vil du være lærer, professor i universitet? Det var det. Og jeg sa, jeg vet ikke, jeg vil jobbe med fotball, ja. Men så sa, hvorfor ikke tar du et år? Og bruke litt, i Spania vi har litt som en fri fag, eller jeg vet ikke hvordan jeg sier det, men jeg bruker et år ja, som Erasmus, som vi kaller det.
Ja, ja.
Og det var Prag og Volda, disse to muligheter. Og den professor sa, ja, vi kan skrive en bok sammen, og så jeg valgte Volda på grunn av bare, jeg sa, jeg kan bare inne og fokusere på skrive.
Så du valgte rett og slett, prøvde å finne det kjedeligste og jævligste stedet, sånn at du kunne holde deg disiplinert og skrive bok.
Det var faktisk det. Alt var negativt. Mer dyrere, alt, ja.
Henrik her har jo
nettopp... Men jeg valgte den.
Henrik her har jo nettopp skrevet POD, og han måtte ta den på utvidet tid. Han skulle egentlig skrive den på 3 år, måtte bruke 3,5, fordi at her i Oslo er det så mye som skjer.
Ja,
men det er bedre det. Du må nyte det.
Det er ganske krevende, men jeg var spent på, det er litt mer sexy med Barcelona enn Volda, så jeg var veldig spent på hvorfor du endte opp i Volda, men nå gir det mening. Nå skjønner jeg hva du tenkte der.
Ja, altså det var litt sånn, ja.
Og så... leser jeg at du var det som spiller eller som fysisk trener når du var i Volda FK?
Jeg startet som spiller.
Spiller da?
Jeg har spilt fotball. Jeg har spilt for Mallorca siden, ja, til jeg var 19.
Okay.
Jeg tenkte med laget når de var på La Liga og sånn. Så jeg var veldig, ja, jeg var veldig på... Men du vet, i Spania det er ganske vanskelig. Når det kommer der på toppen, det er veldig vanskelig. Og etterpå er bare spilt litt som amatør, semi-pro. Ja. Også, ja, du lever ikke av det i Spania. Så jeg tenkte, nei, jeg bare går til Barcelona og studerte. Ja, jeg fokuserer på det.
Du er litt sånn spiller i Volda, og så blir du av treneren i Volda introdusert for Lars Arne Nilsen, som da var i Hødd. Han er vel fra Volda? Dere tok dere en kaffe, og det var nok til at han ansatte deg som fysisk trener?
Ja, det var nok sånn. Jeg spilte for Volda, og Volda-treneren spurte hvis jeg kunne være sin assistent. Så det var litt å spille og, ja, og prate litt om alt og sånne ting. Planlegge alt og, ja, planlegge treningen og sånn. Og så før Lars-Arne, jeg snakket med Ålesund. Jeg gikk på et møte med der oppe. Min engelsk var veldig dårlig. Selvfølgelig ingen norsk. Vi er spanske, vi er veldig dårlige på engelsk. Så jeg var der og jeg lærte meg litt alt som jeg skulle si til møte, ja. Og det, han sa det er veldig spennende sånn. Og treneren til Volda kjente Lars Anna, og så sa jeg visste ikke om høyt, jeg visste ikke om ingenting. Jeg hadde bare et år i Volda, jeg må kose meg, og, ja, og det er sånn det. Og fikk invitert Lars Anna, skrev et mail til han, og så ble invitert hos han, og så vi pratet ja, fotball hele dagen med treneren til Volda-treneren, Lars Anna og meg. Og han sa, ja, du må komme her når du vil, komme her en trening og sånn, ja. Og etter to veker, han sa, vi reiser til Marbella, vil du være med? Og så, ja.
Og hvilket år var dette?
Det var 2013, rett etter cupfinalen.
Ok, rett etter cupfinalen. Og så signerer jo Lars Anne Nilsen, eller LAN, som han kalles etter hvert for Brann, og er det 2016, så henter han deg til Brann også. Ja, og så jeg en sak da fra når du var helt fersk i Brann, nyansatt, der du sier at fotballen er lidenskapen min. Jeg har ikke kone, for meg er det fotball 24 timer i døgnet. Og da begynner vi
også... Det skjedde.
Ja, og da begynner vi også å dreie oss litt inn på det temaet for denne episoden i dag. Men hvis du kan fortelle... Vi er jo veldig nysgjerrige på, for vi hører jo dette begrepet, møtte veggen, ble utbrent, gikk på en smell. Men jeg tror for de som ikke har gjort det, i hvert fall i den grad du har vært veldig åpen rundt dette her, så tror jeg det er vanskelig også å skjønne helt hva er det som skjer i hodet, hva er det som skjer med kroppen når du da møter veggen fullstendig. Men før vi kommer helt inn på det, så du la jo listen... Det er jo en ekstrem list. For meg er det fotball 24 timer i døgnet. Jeg har ikke kone. Hva, hvis du bare kan ta oss kjapt gjennom de årene i Brann fra 2016, for din del, hvordan det opplevdes?
Og det er helt sant. Det var fotball som ga meg helt energi. Jeg har vært alltid veldig fokusert, perfeksjonist, og alt, ja, tid til, ja, jeg vil bare vette på det. Ja, så startet der. 2016 jeg signerte med for Brann, og allerede der, nå etter tid, jeg ser at jeg kom ikke til Brann med overskudd, på grunn av kanskje i høyt, jeg bruker masse energi, selvfølgelig språk og kultur, og ja, 24-7 jeg var der og jobbet med ja, selvfølgelig laget, men også skadespilleren, så jeg bruker masse tid på det, ja. Og så spilte fotball med selv på denne tiden. Så det var alt fotball også. Og så jeg kom til Brann, og så jeg husker de første tre måneder, jeg var ganske mye syk. Bare enkelt, ja, litt feber her og litt der. Og, ja. Tre-fire ganger faktisk de første tre måneder. Jeg tenkte, oi, hva skjer her? Mm. Og det er litt på grunn av kanskje å komme litt, ja, enda mer. Alt, ja. Og alt er master, jeg er veldig ung. Jeg var, når jeg kom til Brann, jeg var 26-27 år. Og selvfølgelig du trener Azar Karadar, Badin Demidov, Brotten, ja, sånne ting. Sånne spillere. Og så du er kulleis, ja, så du må ta for deg. Og, ja, du bruker masse tid på alt, selvfølgelig, ja. Men den første episode kom faktisk, jeg tror det var september-oktober 2016. Vi var på første plass, hvis jeg husker godt. Det var først vi spilte mot Rosenborg. Og jeg husker at jeg startet å føle at hodet mitt er cloudy. Jeg kan ikke konsentrere meg alt av meg tid, og ja, jeg er veldig... bekymret for det, og jeg husker jeg snakket med Dan Risnes, skippertrener, sa Dan, jeg er ferdig, jeg kan ikke klare, og ja, oh, men ta det med ro og sånn, og jeg tenkte bare du kan det bare en måned eller to måneder til, og vi er der oppe. Jeg var veldig fokusert, jeg var obsess, ja, hele den periode obsess at fotball er alt som betyr alt. Og selvfølgelig gå på ferie i desember, et måned, jeg tror jeg var i Thailand, med vennene og sånn, og ja, det kommer en nytt år, og alt er fint igjen, ja. neste episode som kommer, det er litt, jeg føler jeg merket inn på, ja, 2008, 2019 litt, men 2020 når det kommer korona, og vi har en pause, og det er bare egen trening, selvfølgelig er roet mer ned, jobbmengde og alt, og ja. Og så jeg husker jeg å der og planlegge bare beiløype og ja, fysiske og tenniskøvelser og sånne ting. Og problemet er at det kommer allerede hjertet å følge, ja, og problemet med søvn den perioden der. Og hele uken, jeg vet, vi har en uke som vi gjør ikke så mye, og jeg har en uke som er, wow, hva skjer her? Hva er dette for noe? Og så jeg har en episode, jeg husker, det var tre i natt, og jeg var helt alene og gå på, ja, Bergen sentrum. Jeg bodde i Bergen sentrum, og jeg ringte selvfølgelig legen til Brann at klokka tre i natt, selvfølgelig hans bare ikke. Mm. Jeg ringer moren min og faren min, og det tar ikke telefon, og jeg ser at moren min har problemer med hjertet også, ja, og hun er på vei til sykehus med ambulanse, ja, også. For meg det var helt, ja, jeg føler meg galt, og jeg kan skjøre her, ja.
Du ringte til moren din?
Ja, og så min far tar telefonen og sa, jeg kan ikke snakke nå. Ja, jeg går til sykehus med moren din.
Så tilfeldigvis, hjerte, akkurat når du kjente dette her midt på natten, i ditt hjerte, ja, så er moren din på vei i ambulanse til sykehus med sitt hjerte?
Ja, det var helt galt. Ja, helt, og jeg tenkte, jeg skal dø. Ja, det var helt galet. Og selvfølgelig for meg, jeg tror det gikk 5 timer i Bergen sentrum. Jeg tenkte, jeg går til lege bak, nei, kom igjen. På grunn av at jeg kunne ikke være hjemme, jeg følte, hvis jeg prøver å sove, ja. Og det er den angst. Den angst som jeg visste ikke hva det var.
En sånn angst for at hjertet skulle stoppe å slå, eller at hvis du la det til å sove, så skulle hjertet stoppe. Så du bare gikk rundt i Bergen sentrum hele natten som en gal mann?
Ja. Det var den første gale ting som skjedde 2020.
Var det her noe som kom for første gang, eller hadde du kjent på det før også, det her med hjertet og den angsten?
Nei, det var det første gang. Det var litt som når kroppen roet seg ned, og det skjedde litt det samme 2021, når det litt, det var nok, ja. Mm. Nei, det var bare det. Det var kroppen roer seg ned, og så kanskje stress som kroppen har, ja, har vært på så stressnivå så på lenge siden. Så på en måte, det var Manu som var en god fysisk trener, eller jeg kunne gjøre min jobb, min beste, og ga meg energi på alt, og være sosialt, og være alt, og utarbeidt og sånn. Men på samme, den stress tok alt av meg. Små ting. Hele veien. Ja. Og den siste del er 2021, juni. Jeg startet 2021 igjen, og så etter liten pause i desember, som vi har i fotball, ja, jeg startet full av energi. Alla, wow, Manu er på. Ja, husker jeg i Honoland, du er på, veldig god precision og alt. Og så ja, det kommer enda sterkere, jeg tror, mars, april.
Hva er det du kjenner da i mars og april? Masse skade.
Ja, det skjedde fysisk masse skade. Jeg var skade hele tiden. Bare å gå og løpe og strekke i leggen hele tiden. Og så det kommer mer og mer konsentrasjonproblemer. Jeg kan ikke fokusere på hva folk mener. Jeg kan ikke sove. Jeg er veldig bare fokusert på fotball. Det er bare fotball.
På dette tidspunktet?
Og så jeg startet å grine.
Ja. Hva sa du?
Nei, jeg startet å grine. Jeg startet å ha noen samtaler med veldig negative tanker. Jeg er veldig optimistisk og gledd og alt. Og det er alt negativt.
Når du tenkte de negative tankene, når du sier negative tanker, hva type tanker var det?
Vi tapper på grunn av meg, jeg kan ikke påvirke det i det hele tatt, hva mer jeg kan gjøre, jeg husker jeg snakket med Eirik om det, hva mer jeg kan gjøre, jeg vet ikke hva jeg kan gjøre, ja. Og det, du kobler ikke ut av fotball, det er bare, du går hjem og så fotball, hva jeg kan gjøre, Ja, och det har varit sån hela vägen. Jag var inte blandat i den fysiska, jag var blandat i taktisk. Jag hade en mening på allt. Ja? Liksom, det var mitt problem. Jag visste inte att kunna inte se nej på en måte. Men det gav mig energi. Jag var väldigt fotboll. Ja? Så han kan se till spelarna och jag kan se hela, ja, fotboll hela vägen.
Ja, för det är det som virker tydligt ved dig då, för hvis vi kan skru klocka lite tillbaka, du fortalte ju i stad att du var väldigt sliten på väg att bli utbränd, men så virkade det som du hade en god ferie i Thailand. Men så kommer du tillbaka och så går du lite in i samma spår och mitt spørsmål till dig blir då, tror du mycket av detta har skett fordi, som du säger, det har varit fotboll. Ingen avkobling. Tror du det har varit den största risikofaktorn hos dig?
100%. Det är den största. Det är många ting som, ja, men den största, absolut. Jag visste inte att det var utbrändhet eller träffa vägen. Jag visste inte om det är det hela. Jag tänkte inte, kom igen, det är fotboll som betyder jag går all in hela Bayern. Ja.
Hvis du kan si litt mer om, du er jo da fysisk trener for Brann, og mange fysiske trenere i klubber, de forholder seg kun til det fysiske, men du forteller at du brydde deg om det taktiske, det alt sammen, du, sikkert, jeg ser for meg at hvis det var noen skader, så tok du det veldig tungt at spillerne som var skadet, og selv om klubben har jo fysioterapeut og lege og alle disse tingene her, kan du liksom forklare, si hvis vi spoler tiden tilbake til 2020 da, for eksempel, kan du forklare dette her med hva disse stressfaktorene, hva var alle disse stressfaktorene for deg?
Det var at der jeg startet å merke at faktisk fotball det ikke så gøy lenger. Det en liten emo, og det på grunn av den inte avkoppling av fotboll när det var hvis vi spelar söndag typisk måndag eller tisdag du har fri, ja, jag var där med spelarna som de inte spelar för dem få lite glädje och ja, lite frivillig träning och det var ingen fysisk, det var kul att jag kan hjälpa dem för att bara ja, brukar tid för dessa som de inte för night, ja. Så jag tror det. Jag inte fokuserade på mig i det hela taget. Jag fokuserade på de andra. Och jag gav energi. Och jag fick tillbaka den energin.
Hur var det då?
När
du brydde så mycket. Ja, du missade dig själv. När du brydde så mycket. Hur var det då när du var i Brann? Där är det väldigt många som har meningar. Speciellt när det går dåligt. Och resultaten är i begynnelsen. Och de... Flere av de første årene med Lars Arne gikk det jo veldig, veldig bra. Men etter hvert så begynner det å gå dårligere. Hvordan ble du påvirket av det?
I starten jeg tror det var ingen problem i det hele tatt. Jeg har alltid vært veldig fokusert på hva jeg gjør, hva jeg kan gjøre. Jeg gir 100% av alt. Så jeg bryr meg ikke hva de andre sier. Men når min selvtilliten går mindre och mindre, jag ser att kanske depression kommer allerede lite mer och mer. Jag ser att jag tvillar mer på mig själv. Och så säkert den sista dropp kanske det vi startade väldigt dåligt 2021 med massa tapp. Och så kanske den dropp där som ja, det är lite. Jag investerar hela tiden där här och jag får ingenting tillbaka. Ja? Mm. Och det är bara på det. Första team för mig det var bara fotboll. Andra team fotboll och så det kommer familj, vänner, Manu. Ja, inte glöm Manu. Men det för mig det var fotboll.
Du glömde ju Manu.
Ja, jag glömde allt. Så ja, jag träffade Bergen väldigt hårt.
Är det något tidspunkt? Mm. Du snackade om den 2021. Är det något tidspunkt där det bara smäller där
yeah.
Det är fullständigt?
Ja, jag tror det var det sista två veckorna. Det var juni, vi spelade mot Haugesund borta. Och det var min käraste, min förlovare nu som det var 3 månader kanske som hon är du må snakke med dem, du sover ikke, du, ja, jeg kan ikke fokusere så mye allerede, og ja, litt, det kommer veldig stark forskjellige ting, forskjellige, ja. Mm. Men jeg husker det var Hauge som burde, og jeg sa til meg selv, hvis vi vinner, jeg fortsetter litt til. Hvis vi tapper, ja, og vi tapte, og jeg husker, jeg ringte først hun, og jeg sa, det er ferdig, jeg er ferdig, jeg kan ikke mer. Og så foreldrene mine, min far aldri, alltid har vært med fotball, og ja, daglig leder, tredje divisjon og sånn. Så han forstår litt ja, mekanismen og sånn, og jeg sa, hvordan er det mulig? Nei, kom igjen. Ja, jeg sa, ja, ja, det er nok. Og jeg grant hele bussen på vei til Bergen igjen, og så jeg snakket med Kåre. Det var Kåre som var der, og jeg sa, jeg kan ikke mer, jeg kan ikke mer. Og han sa, gi meg en klem, og ta en liten pause du. Ta den pause du trenger, jeg starter med 3 uker. Og så, ja, vi ser kanskje du, ja, du får en pause, det kommer. Og jeg husker de første 3 uker, det kom enda mer. Det var litt som 2020, når i koronatida. Det kom hodepine og her igjen, veldig stark, ja. Og det var de første 2 uker. Og så en måned etterpå, det kom ja, i mage, veldig, ja, og selvfølgelig ingen søvn. Og så veldig stiff på alt, og ja. Og mer, det kommer mer og mer problemer. Hodepine, det aldri har hatt en sånn hodepine. Jeg kunne ikke fokusere på alt. Claudie, jeg kunne ikke ha en samtale. Ja, kjæresten min snakket til meg, og så jeg klarte ikke, jeg var ikke til stede, jeg var i en spiral, jeg var alt negativ. Det kom masse ting, jeg følte alltid fant en løsning, jeg følte jeg er veldig fokusert på å finne løsning og alt, og den gangen jeg kunne finne ingenting, jeg sa, uff, det kom alt på en gang, og hva jeg kan gjøre. Og selvfølgelig, mange i brand har hjulpet meg her i Fondland, og masse, ja, som har erfaring og sånne ting. Og ja, prøvde å komme tilbake, men 2 ganger, det var ingen sjans.
Når du da,
jeg kom en gang også.
Du sier du prøvde å komme tilbake igjen. Kan du fortelle litt om det? Hva vil jeg si? Du kom tilbake igjen på stadion og prøvde å jobbe litt. Og hva skjedde da? Hva kjente du? Hva følte du?
Ja, det var bare å være der. Men egentlig, det var ikke et jobb, men for meg det var hele verden. Bare å være der, det var veldig tungt. Og så, ja, den følelsen som jeg kan ikke konsentrere, jeg kan ikke fokusere på folk. Alt av meg energi, ja, å være rundt folk, det er stressende. Og det er litt stress kommer fra ingenting. For at ja, jeg kan ikke være her. Jeg kan ikke være her. Jeg må, I have to force me to go, ja, til å gå der. Det er ikke for å glede meg. Og det er veldig rart. Man har alltid glede for fotballen, og nå jeg må, ja, jeg må fokusere på ja, å gå der på en plass som jeg ikke trives. Så der startet alt. Ja, også det har vært lenge, og jeg har fortsatt følge ting, ja, absolutt.
Nå er vi i mars 2023. Dette her endelige stoppet i Brann og med fotballen var i våren 2021. Hvor lang tid har dette tatt? Hvordan har de siste 2 årene vært, og hvordan er ting nå?
Nå
er vi i mars 2023, og du forteller at du møtte den veggen fullstendig i våren 2021, den bortekampen mot Haugesund. Du gråter hele bussturen hjem, og du kjenner bare at du er ferdig. 2 år senere, hvordan har de 2 årene vært? Hva har du kjent på, og ikke minst, hvordan har du det nå?
Ja, det har vært en stigningsstil positiv opplevelse. Jeg prøvde å komme tilbake med Brann 2 2020, 2. Veldig hardt for meg å akseptere det. Jeg ba, nei, kom igjen, jeg kan med å lage, ja. Jeg ba veldig, ah, kom igjen, hvorfor brant du og sånne ting? Men det kom, jeg var der, bare, ja. Jeg var bare der og nesten gjør ingenting. Men det kom plutselig det samme. Faktisk, det det samme. Og jeg sa, vet du hva? Nei. Og så... veldig lost. Det har vært, tok meg tid for meg selv for å strukturere livet mitt og fokusere på det viktigste i livet. Ikke fotball i det hele tatt. Jeg har ikke sett fotball, nesten ingenting. Og så det tar alltid prate med mange psykologer, selvfølgelig, og prøve å gi meg tid og gjøre ting som gleder meg. Og det viktigste å alt hadde mer ro. Skjedde meg bare på sofaen, skjedde meg igjen, skjedde meg. Og det har vært veldig rolig liv. Det hjelper veldig, men det er litt som alt tar energi fra meg. Alt. Jeg er ikke på overskudd i det hele tatt. Men nå, 2023, ja. Så det, som jeg sa, opptrent, det føles bedre og bedre, ja. Og så jeg startet som lærer. Veldig fint i starten, men, og det er ingen time av fotball, men etter en måned, med å være sosialt, og være rundt mennesker, og ja, mange mennesker, og det var ikke den faglige ting. Faktisk, jeg liker det som lærer, kurset meg og sånn. Men å være rundt menneske, jeg klarte ikke det. Det kom igjen det samme. Og denne gangen jeg sa, vet du hva? Nei, jeg stopper meg en gang. Og jeg sa til dem, og de sa, nei, men veldig snille folk, og du trenger ikke å være på møte, eller bare i lunch med mange folk, ja. Eller du kan dra hjem når du ferdig, ja, og sånne ting. Men jeg sa, nei, tusen takk, men nei, jeg må fokusere på meg selv. Ja, nå, jeg klarte ikke det.
Og hva tror du det handler om?
Det handler om depresjon som kommer litt på ikke godt nok, veldig negative tanker når jeg er veldig mer rundt menneske. Også jeg må fokusere veldig på kanskje redd for de andre hva de tenker. The confidence is low, yeah? So det spiller en veldig stor rolle med ny folk, og ja, selvfølgelig den stressende situasjonen, men for meg det enda mer stressende situasjonen.
Det høres jo ut som du kjenner på en del ting som vanlig med depresjon da. For det første, det kommer veldig ofte med en god del angst. Og så er jo kjernesymptomene på depresjon, det er jo mindre energi, mindre humør, mindre interesse. Men det som etter min erfaring ofte får folk til å oppsøke hjelp og virkelig slite, det er jo tap av konsentrasjon. Og det som ofte skjer er at man går inn i seg selv. Man går inn i negative tanker, inn i en negativ spiral. Og vi har jo en begrenset oppmerksomhet, så hvis du er mer inne i deg selv, oppslukt av dine egne tanker, så har du mindre oppmerksomhet å gi utad eksternt. Så da vil det jo bli sånn at du sliter med å høre, følge en samtale, sliter med at det er mye som skjer fordi du er mer oppslukt. Så for meg høres det ut som du har kjent på en del sånne depressive symptomer som har gjort det vanskelig for deg i jobbsituasjonen spesielt, da.
100%, 100%. Og det vil si det er fotball og det lærer meg, men i livet mitt jeg har ingen problem med å være ut advent og snakke med folk og, ja. Så det er veldig rart at det bare skjer i jobben.
Ja, for det, du sier selv at du i utgangspunktet er en utadvent person, selvsikker, og Du har ikke, virker ikke som du har kjent på disse tankene som du beskriver her før?
Nei, det er ny meg. Det er en mørkt side av meg jeg har aldri sett før. Det kom plutselig. Det kom veldig... Alle disse negative tankene, det kom 2021. Jeg bare...
Jeg har lyst til å diskutere litt med deg, Manu, og med deg, Henrik, etter jeg har hørt din historie nå. Vi har hatt noen gjester tidligere også, som for det i fotballverden og i prestasjonsverden, i idrettsverden, så er jo det ofte sett på en god egenskap, det å kunne hele veien pushe seg selv, og kunne være disiplinert. Du ser sånne quotes på Instagram, be obsessed, bla bla bla, og så ser vi at kanskje de som, av de som vi har snakket med, som går på de aller største smellene, er fordi at de er så sykt selvdisciplinert, at de, hva skal du si, og de er så obsessed med det de holder på med, at de klarer å dra strikken så ekstremt mye lengre enn hva, kan du si, en vanlig person ville klart over så lang tid, at når strikken først ryker, så er det bare altså en sånn sinnssyk smell. Det er det jeg hører veldig din historie også.
Helt enig. Når jeg hørte André Sødlund, den siste episoden, jeg hører meg selv 100% med mange tanker han har. Ikke til det er helt mørkt,
nei.
Men alt dette om tidligere å prestere og prestere, helt sikkert. Det jeg beskriver meg selv som prøve å være den beste i klasse, hvis ikke det er ikke god nok. Bare best, ja, alt, ja. Det er store ambisjoner.
Hva tenker du, Henrik? Det er jo noen ting som går igjen hos de gjestene vi har hatt, og spesielt de som kanskje har vært på de aller vanskeligste stedene.
Ja, og så begynner jeg å se litt på personlighetstesten hans. Vi kan jo gå inn på det nå, for det passer jo veldig fint inn.
Ja, la oss gjøre det.
For det er jo litt sånn spent da, hver gang jeg ser på disse personlighetstestene som du har fylt ut også, så tenker jeg liksom, ok, hva er det vi har her? Men du har en ganske sånn vanlig personlighetsprofil. Altså det er ikke så mye her som er ekstremt, altså du er ikke sånn veldig svak på det ene eller det andre, eller veldig sånn eller sånn. Men du har jo noen klare utslag da, som jeg synes er litt interessante, sånn som jeg arbeider hardt, helt enig. Jeg er opptatt av å nå mål, helt enig. Og dette er jo ting vi er vant til å bejuble og feire, og dette må vi ha. Men det er jo en risikofaktor. Hvis du er veldig opptatt av å nå mål, veldig opptatt av å jobbe hardt. Det andre jeg synes er litt interessant som du er inne på, er jo litt det her med ekstroversjon og det å være sosial. For der også kommer du litt ut på midten. Altså, du er åpenbart sosial, du er flink sosialt, og du liker å være sosial. Men det kommer også fram i testen her at du kan synes det er greit å ta litt tid for deg selv og koble av og lade batteriene litt for deg selv. Og det tror jeg faktisk er litt undervurdert og litt vanskelig i fotball. Fordi i fotball skal du være så tett på folk hele tiden, og det har begynt å bli litt fokus på det nå i det siste, at for eksempel Kevin De Bruyne da, er en som kanskje er litt mer innadvendt på visse måter, at man begynner å forstå at kanskje fotballen må bli flinkere til å også huske at det er mennesker, og de trenger litt tid for seg selv. Så for meg så virker det jo litt som at du har ikke noe sånn helt unik personlighetsprofil, du er ikke sånn veldig rar på noen bestemt måte, men du har jo en personlighet som gjør at man må ta vare på seg selv, og kanskje vi ikke er flinke nok til det i fotball da?
Jeg er helt enig med deg. Jeg, i det siste, eller før det skjedde alt dette her, jeg tenkte jeg er veldig utadvent, jeg får energi bare fra å være med mennesker. Og nå i det siste, jeg tenkte bare, jeg bare få energi faktisk med å være med meg selv. Mm. Og selvfølgelig, det skifter mange meninger om hva jeg tenker, frykt og redd og alt dette her. Jeg har ikke opplevd før det heller, ja. Mm. Men det er en situasjon som jeg er fortsatt nå. Jeg føler at når jeg er litt ut av den perioden, jeg føler at man skal få energi fra å være med mennesker, fra å trene, ja, men jeg føler at alt tar energi fra meg, så jeg bare kobler ut nå med å være med meg selv.
Ja, for det høres ut som Det høres ut som du har begynt å prioritere deg selv litt mer, og det veldig fint. Og så tror jeg veldig mange trenere, og det finnes jo statistikk på også, at fotballtrenere i en høyrisikogruppe hva gjelder utbrenthet. Så hvilke tips har du da til fotballtrenere som hører på? For vi har mange av de som hører på.
Ja, selvfølgelig å ha struktur i livet. Det er det første. Det er en jobb som ikke så strukturert på grunn av nå spiller på en mandag, nå spiller du på en torsdag, og ja, du bare fokuserer på å prestere. Og en god tips jeg fikk er det betyr ikke at hvis du bruker for mye tid til en ting, blir bedre. Det er å være effektiv. Det er å være å bruke den ja, nødvendig tid, og så koble ut av det, for i morgen i dag, og du må ha energi. Selvfølgelig, veldig enkelt sagt, men når du har den personlighet å, ja, å bilde mer og mer og mer, og hjelpe alle, og ja, bare fokusere på alt, vanskelig og i praksis for å gjennomføre.
Men er ikke det den viktigste utfordringen for en fotballtrener? Og ja, du har vel litt sagt det samme, at liksom, man må begynne å se på hvile som prestasjon. Altså det er det viktigste. Kanskje det er din viktigste utfordring da, og den viktigste utfordringen for mange fotballtrenere?
Ja, å koble ut, ja. Kanskje når du er ung, også jeg, de andre, de har mer erfaring av livet, kanskje. Jeg er ung, jeg ble litt som en fotballspiller når du er rundt 30. Så jeg er allerede som en trener som kanskje de har erfaring med god råd og sånne ting. Og det var alt nytt for meg. Ja. Så jeg fikk god råd fra de andre trenere faktisk om dette her.
Hva råd var det du fikk av de andre trenerne?
Okay.
Hva var eksempel på råd som du har fått fra andre fotballtrenere?
Nei, som for eksempel å være effektiv og bruke bruke en del tid, men etter det bare koble ut og ikke klokke 7-8 i ettermiddag og prate med fotballspillere eller fysio eller, ja. Det er nok. Det
er et uttrykk. Det er et uttrykk på norsk som heter, eller to uttrykk, det er et som heter å ta med seg jobben hjem, og så er det et som heter å være gift med jobben. Du har jo gjort begge deler, så til de grader. Ja. Og så,
ja.
Nå setter jeg etterpå klokskapens lys, når jeg ser tilbake på det intervjuet som ble gjort med deg, der du sier da at fotballen er lidenskapen min. Jeg har ikke kone, for meg er det fotball 24 timer i døgnet. Det var jo noen varselamper tidlig, men hvis du kunne snakket med deg selv, du kunne snakket med Manu av 2016, fortell litt om hva du ville sagt til han, og hvordan du ville forklart det.
Uff, du er så grunk. Det er ikke sånn i det hele tatt. Selvfølgelig det er en lidenskap, men bruk tid på det viktigste ting i livet. Den som holder deg i balanse. Det er den første. Den andre, ja, bruk tid med venner og familien. Og det var for meg, det var litt, tok litt av, selvfølgelig for å ha mer energi i fotballen, du må ta ting bort, ja. Mm. Og så jeg tok ting som var veldig viktig i livet, og ja, den der for meg, det er den beste beskjeden jeg kunne gi til Manu 2016. Fortsatt å ha det gøy, fortsatt å gjøre ting som du er glad, fortsatt å være med mennesker rundt deg som gir deg energi. Ja. Men jeg glemte det. Step by step.
Jeg føler at alt du har fortalt, det er, jeg synes det var før denne episoden, før vi har snakket med deg, som sagt, så jeg har sikkert vært presset i perioder, men jeg har aldri vært i nærheten av å gå på en sånn type smell som det du gjorde. Så jeg synes det har vært vanskelig når jeg har lest i avisen om folk som møtte veggen og måtte ligge på et mørkt rom eller var sykemeldt i flere år. Synes det har vært vanskelig å forstå hva det egentlig er som skjer. Men nå når jeg har hørt deg forklare dette her med dine egne ord og fortalt underveis hvordan det på en måte akkumulerer seg, og du bare strekker, du hører ikke på signalene du får fra kroppen, for det at sånn som jeg tror da, så jo alle disse små tingene, om det strekker i leggen, eller om det hjertebank, eller om det at du ikke får sove, så jo det kroppen sin måte fysisk å prøve å gi beskjed at nå det nok, nå må du ta det med ro. Men at du da så på en måte motivert eller nesten besatt at du bare fortsetter å kjøre på, du fortsetter å overhovedet ikke lytte til disse signalene, og at det da til slutt blir for mye. Så det gjør at jeg får en mye større forståelse for hvordan dette skjer med folk, og hvordan det kjennes ut. Så det tror jeg også mange av de som hører på, som kanskje er litt lik deg, som er så motivert at det nesten blir en besettelse, og som kanskje har, det er en fare for at de kommer til å strekke strikken for langt. Forhåpentligvis kan jo det du har fortalt her i dag gjøre at de tenker seg om en ekstra gang, og at de lytter på signalene fra kroppen.
Ja, absolutt. For meg det viktigste at først at jeg ikke går igjen i den spiral, jeg er veldig klar over, jeg har lært den, ja, kanskje den vanskeligste veien, når jeg treffer deg igjen, det der, og der jeg skal ikke igjen. Og hvis jeg kan hjelpe noen, og, ja, det kom litt fra media også, noen, ja, jeg fikk veldig god tilbakemelding fra folk som opplever på andre yrker også, men og det er veldig fint at, oi, jeg følte litt det samme og sånn, og hva gjør det du, hva gjør det du i det første del av, ja, den der, og for meg det, ja, en her, og hvis jeg kan hjelpe meg nok, eller gi en råd, men for meg det viktigste er tid, absolutt. Den tiden du har brukt for å ødelegge deg, det tiden som du skal bruke for å bygge deg opp igjen. Mm. Og jeg er veldig akseptere det. Jeg er veldig fokusert på det. Så ja.
Siste helt avslutningsspørsmål. Hvis du bare et tankeeksperiment, hvordan ser du for deg deg selv om, la oss si, 10 år da? Hva er et lykkelig liv for deg om vi tenker 10 år frem i tid?
Det er et veldig godt spørsmål. Alltid har vært veldig målrettet akkurat nå. Fortsatt lost, litt ikke en veldig god mål i livet mitt. Jeg har tenkt masse på fotball igjen og kommet tilbake, og jeg fikk forskjellige tilbud og forskjellige nivå også. Men det er nok der som motivasjonen kommer, men jeg gir meg en uke, og hvis jeg føler at det synker, det betyr at jeg ikke er klar. Jeg har den, ikke den overskudd. Jeg kanskje i fotball for et år siden det var helt umulig at jeg tenker sånn, men på sikt kanskje jeg gir meg en ny mulighet med fotball når jeg føler at jeg har på plass andre ting som er viktigere. Ja. Mm. Så kanskje fotball, men jeg er ikke sikkert. Jeg er ikke sikkert. Jeg er helt ærlig. Ja.
Og det setter vi veldig stor pris på at du er, og så er vi veldig glad for å høre at det virker som du vet hva som skal til nå for å komme tilbake inn i slag, og det virker som du er på en god retning, selv om du ikke
er i mål enda. Ja, absolutt. Absolutt. Jeg fant en jobb også, så det er veldig rolig. Og, ja. Jeg tok alle ting som jeg kunne gjøre for å få en mer ro i livet, og så ta det etter hvert mer og mer, ja.
Tusen hjertelig takk for å være med, Manu Torres. Vi har lært mye, og det tror jeg at veldig mange av de som hører på har gjort også. Og så, som alltid, så setter vi pris hvis du likte denne episoden her, hvis du liker det vi holder på med, hvis du liker det vi fokuserer på denne podcasten her. Gjerne gå inn og lik, del. Hvis du kan abonnere inne på der du hører på podcast på denne podden, så hjelper det oss å kunne lage flere episoder med flere fantastiske gjester. Takk så hørte på. Moderne media.